În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. În această minunată zi am imensa bucurie de a o vedea, de a o reîntâlni și de a fi alături de Dana Demischi Medeleanu, cu care pot să vorbesc așa, cum vorbim noi de obicei.
Da. Bună ziua.
Actriță la Teatru Mic. Un om extraordinar, un om despre care mi-am notat aici, ca să nu zici că eu fac laudele, ci este din o cronică, actriță de mare forță ce reușește să prindă într-un mod special în roluri mișcarea, cu grația și meșteșugul îndelung muncit al celor care au crescut în dans.
Da, așa este.
Era ceva special, erai în facultate și după aceea în spectacolele în care te-am văzut. E ceva special la tine, la felul, la educația pe care o ai tu, la felul în care totul se compune pe scenă, cu felul tău de a merge, cu felul tău de a privi, cu gesturile tale diferite de altă lume care nu a avut acest dar de a face, de a-și cunoaște corpul.
Da, consider că pentru un actor este foarte important să-și cunoască bine corpul, ca el să-i poată urma fiecare gând pe care îl are personajul pe care îl interpretezi. Știi, într-un fel întinde mâna după un pahar cineva obosit sau cineva fericit, sau sunt multe lucruri de discutat pe tema asta, dar să începem cu începutul. Da, am făcut balet de la 10 ani. Am avut norocul să lucrez alături de maestru Oleg Danovski încă 9 ani după ce am terminat școala. Și da, sigur că prima mea meserie și-a pus amprenta pe jocul meu și pe felul meu de a face actorie, începând cu disciplina, cu puterea de a te înhăma la efort, pentru că așa eram învățați noi, balerinii.
Bun, stai să începem ușor de tot, că tu ai trecut așa repede, dar nu vreau așa de repede. Liceul de coreografie și artă dramatică din Cluj, cu asta ai început, nu?
Da, exact.
De unde ești deloc? De lângă Cluj, mi se pare. Sau
eu m-am fățăit mult, adică în sensul că m-am născut la Tulgheș. Tatăl meu a fost medic și mama profesoară și pe vremea aceea când eu m-am născut, erau mutați dintr-un loc în altul.
Unde e Tulgheș? În județul
Harghita.
Nu era foarte departe Cluj.
Nu era foarte departe, dar cred că am stat un an la Tulgheș. Cam atât. Și apoi am ajuns la Cluj, unde aveam bunicii.
Deci acolo, practic, ai descoperit lumea. Ai deschis ochii, nu? Într-un fel.
Nu acolo, că între timp părinții s-au mutat la Focșani. Și la Focșani, da, la Focșani, prin clasa a treia, cred că eram, m-am dus și eu la un cerc, la copii, la pionieri, la cum era atunci. Și o profesoară de dans, și mi-am ales dansul. Și atunci o profesoară de dans a văzut că aveam niște calități excepționale pentru balet, ceea ce înseamnă deschidere, săritură, turație.
Dar cum ai descoperit o chestie asta? Adică de unde? Te jucai?
Da, așa mă jucam, dansam.
Îți plăcea ție să dansezi?
Da. Știți, dansam când eram mică cu un anticorp pe care îl vedeam mare și alb așa și rotund și dansam cu el în jur, că îmi povestea taică meu și mă ducea să văd la laborator tot felul de lucruri. Și primul meu partener de dans a fost un anticorp.
Incredibil.
Da, și cu el dansam în jurul mesei, îmi plăcea și să cânt foarte mult. Din păcate asta n-am mai apucat să fac.
N-ai mai
poate la pensie acum.
Dana, dar ai fost balerină la Opera Națională Română din Cluj. Ce ai jucat acolo?
După ce am terminat școala, noi veneau să ne vadă maestri coregrafi din toată România și am fost invitată și la maestru Oleg Danovski, dar eu am ales să rămân la Opera Națională din Cluj pentru că aveam bunicii acolo și cred că eram următoarea balerină ca vârstă avea vreo 10 ani mai mult ca mine, pentru că foarte greu să intra. Și am reușit, am luat concursul, dar nu am stat la Opera din Cluj decât vreo 10 luni, pentru că între timp Oleg Danovski a înființat teatru de operă și balet și am văzut un spectacol de-a lor, Mandarinul Miraculos, care mi s-a părut miraculos. Și atunci am plecat din Cluj și am dat concurs la trupa maestrului Oleg Danovski și am intrat și...
La Constanța.
La Constanța, da.
A, și de acolo erai foarte tânără.
Da, foarte tânără, dar...
Și cu nimeni noroc, pentru că era greu să ajungi.
Nu
să
se
fie,
poate fără noroc.
Nu se putea fără.
Cum ne spunea Oleg Danovski, trebuie să fii talentat, să fii cu noroc și să ai și pilă. Altfel e foarte greu să ajungi.
Disciplină de fier, asta ai învățat-o de mică.
Da.
Asta s-a văzut după aceea toată viața ta în teatru, în rolurile pe care, despre care vom discuta. Există o particularitate, nu știu, în raport cu celelalte arte a dansului, diferit, adică ce se întâmplă, muzica bănuiesc, nu? Sau e și altceva?
Acum eu o să vorbesc din ceea ce mi-au spus și mie. Încă o dată Oleg Danovski spunea, dansul este o sculptură vie, împlinește foarte multe arte la un loc, pentru că în același timp în care dansezi, joci și roluri, dar ești și o sculptură, o pictură în mișcare. Dansul a rămas totdeauna bucuria mea, dar din păcate simțeam că nu pot împlini acolo tot ce am de
ce
făcut.
Ce ți-amintești din rolurile importante pe care le-ai făcut? Eu mi le-am notat aici, dar spune-mi tu, care rol ți-a rămas așa, nu știu, te gândești, uite, am făcut balet de performanță, adică...
Ce mi-a rămas în minte
a fost... Lacul Lebedelor, Carmen,
Spărgătorul,
astea le-ai lucrat la, le-ai jucat la Cluj, nu?
La Cluj n-am apucat să dansez foarte
făcut,
mult.
Da, da.
Mai degrabă la Constanța, unde n-am fost prim balerin, am fost doar solistă.
Am înțeles.
Da, dar am jucat și rol de prim balerină, pe asta mi-l aduc aminte pentru că are o istorie în spate. Din Spărgătorul de Nuci, Clara, o colegă de-a mea, noi plecam foarte mult afară, adică eram aproape 6 luni de zile în turneu plecați. Și n-a putut să plece.
Era un privilegiu în acele vremuri,
da,
incredibil.
Da, da, am văzut toată lumea și am fost văzuți de toată lumea și am luat premii și am fost în festivaluri și era cotată ca fiind una dintre cele mai bune trupe de balet din Europa pe vremea aceea. Da, și pentru că a trebuit să intru în locul ei în 2 zile și colega mea n-a mai venit și a trebuit să joc Clara din Spărgătorul de Nuci, care trebuia să fie o fetiță și mi-a fost foarte greu să-l fac. Da.
Bun, și după aia acum ce s-a întâmplat? Adică de la balet la scenă. Cum a devenit în plină glorie la balet? N-ai mai vrut acolo și te-ai dus...
O să spun de ce. Noi la liceul de coreografie din Cluj făceam și ore de actorie, mai ales în ultimul an sau ultimii 2 ani, nu mai țin minte, cu Mihaela Gagiu am făcut, cred că o știi pe Mihaela
Gagiu. Da, cum să nu.
Așa, și Iana era profesoară și îmi plăcea foarte mult și mai mult decât atât, pe la 15 ani am fost... Pentru că aveam o figură mai specială, probabil, tot mă chemau să dau probe de film.
Ochi.
Da, probabil.
Care sunt aceiași.
Da. Și tot, cum să spun, parcă m-a chemat meseria asta, adică profesia asta, adică nu eu neapărat am, de aceea nici n-am dat la institut decât la 27 de ani. Deci nu am vrut să... Eram destul de încăpățânată, voiam să fac balet până cât pot eu de bine să ajung, cât mai... să dansez cât mai mult și... Dar pur și simplu profesia asta m-a chemat pentru că mă chema oamenii să dau probe, să... Și până la urmă s-a întâmplat că am fost căsătorită cu un regizor de teatru și am asistat foarte mult la multe repetiții.
Da.
Și mi-aduc aminte că îi spuneam, eu pot să fac asta. Și el spunea, asta s-o crezi tu. S-o crezi tu, că ea zi, mie mi se pare ușor. Nu e ușor, e foarte greu. Asta a fost.
Emoții diferite atunci când dansai erau într-un fel emoțiile și când erai pe scenă și jucai teatru, cum ai evalua lucrurile?
Sunt la fel. Adică sunt, eu am niște emoții cumplite, absolut cumplite, înainte de orice spectacol, și de balet și de teatru. Dar până intru pe scenă, când intru pe scenă începe o bucurie și nu mai sunt emoții. Dar într-adevăr am pățit odată la balet un lucru, nu mai țin minte ce dansam, Chopiniana, și am avut nu emoții, că și acolo avea emoții până intrai, când intrai era tot publicul al tău. Și am avut așa emoții, dar trac sau cum se numește, că îmi făceau picioarele așa. Deci la balet, cu așa ceva, da, nu te poți descurca, poți. Îmi venea să ies de pe scenă. A fost singura oară când am pățit asta, dar de asta o și țin minte toată viața. A fost ceva îngrozitor.
Olga Tudorache avea emoții incredibile. Da. Înainte de a intra în scenă, era o jumătate de oră înainte, era, nu se putea apropia nimeni din cauza emoțiilor pe care le avea. Și mi-am zis aminte că tremurau, am văzut cu ochii mei cum îi tremurau picioarele. În momentul în care intra în scenă, totul se schimba.
Mi-aduc aminte la examenul de diplomă, eram înainte să intru în scenă, efectiv m-am așezat pe jos în culise și Albulescu spunea, dați-i domnule un cuțit să se sinucidă, să terminăm odată povestea asta.
L-ai avut profesor pe Mircea Albulescu. Da. Cum a fost întâlnirea ta? Ce ți-aduce aminte din întâlnirea cu Mircea Albulescu?
Aoleu, multe, multe mi-aduc aminte, vă dați seama?
Da.
Că au fost 4 ani absolut încântători în care am învățat profesia asta de la un mare, imens actor, care, nu, poate nu întâmplător, dar din fericire era și un mare pedagog. Și fiecare clipă cu el. Ce era foarte bine atunci era că aveau timp și veneau la ore și petreceam foarte mult timp împreună. Adică chiar a stat și chiar ne-a învățat.
Cât erați în clasă, Dara?
9. 5 băieți și 4 fete.
Acum o clasă are un an, de fapt.
Păi da, acum e mult mai greu.
40-50
mult
de...
mai greu.
Imposibil.
Noi am fost bibiliți. Da. S-a stat pe noi, s-a scos de la noi tot ce se putea.
Da, era altfel. Da. Și examenul de admitere era ceva incredibil.
Groaznic, nu vreau să-mi aduc aminte
câteva,
de el.
Câteva, pentru câteva locuri.
Da.
Ai jucat, după aceea ai început să joci la Teatrul Mic din București. Cu ce ai debutat acolo? Cu ce rol ai început?
Cu Fazanul, Feido.
Da.
În Fazanul am avut chiar un rol principal. Da. Am avut noroc să am rol principal din prima, pe care l-am iubit și am jucat alături de Coca Blos, Maria Ploaie, Adriana Șchiopu, Dan Condurache, Mișu din Vale, și a fost o primire călduroasă, extraordinară. Așa m-au primit.
Gloria Teatrului Mic.
Da.
Spectacole extraordinare. Da. Și mi-aduc aminte cât de greu puteai să faci jos de un bilet, chiar dacă erai actor. Nu puteai să obții, să intri oricum la spectacolele de la Teatrul Mic.
Am avut noroc să prind, să-i prind
ai
pe
prins,
ei.
Da, ai primit. Când ai lucrat cu Dominic Dembinski?
N-am lucrat niciodată.
Niciodată?
Nu, cu Dominic. Nu. Nici măcar un rolișor.
Nici măcar un rolișor. Am înțeles. Dana Dembinski este un exemplu de perseverență și pasiune pentru artă. Vezi ce lucruri minunate am găsit-o despre tine, uitându-mă și căutând niște lucruri pe care să le spună cineva despre tine. Cum s-a întâmplat totuși cu pasiunea asta pentru artă? Cum ați ieșit ea așa? Pentru că tu ai făcut după balet, ai venit la teatru, dar nu a fost așa, hai să fac și teatru, ci ai mers la performanță, ai mers sus de tot cu rolurile pe care le-ai făcut, atât în teatru cât și în film, pentru că vom vorbi și de film.
Nu știu, așa a fost să
așa
fie.
Fost să fie.
Așa a fost să fie. Nu știu ce să spun. Adică, efectiv, îndrăgesc profesia asta, o iubesc și atunci nu știu ce să spun mai mult despre asta.
Despre filme. Unde te-ai simțit mai, cum să zic, în apele teritoriale, ca să zic așa? În film sau în teatru? Unde ești mai...
Îmi place filmul mult.
Filmul.
filmul îmi place foarte
mult. Ai făcut roluri importante, Șobolanii Roșii, în Hotel de Lux, mai spunem tu, ce mai Iubire și Onoare, mai multe, ai făcut și serial.
Da, din păcate primul meu film cu rol principal n-a apărut nici acum, era în Adam Pizza și a venit Revoluția. Și cum se numea, autor necunoscut, ceva de genul ăsta, dar, autor necunoscut, se întâmpla filmul în lumea baletului, îmi pare rău că nu a ieșit și cred că de atunci am avut tot timpul ghinion cu filmul, pentru că nu numai eu, toți am avut, că după Revoluție știi bine că nu s-a mai făcut film și e foarte greu să reușeai să faci ceva. Dar așa da, îmi place filmul mult, nu știu dacă să spun dacă mai mult decât teatru, cred că în egală măsură îmi plac, dar mă simt mai bine la film pentru că nu am chiar așa emoții ca înainte de a urca pe scenă. Da.
Apropo de întâlnirile pe care le-ai avut la Teatru Mic, îți zic două nume, Mitică Popescu și Ștefan Iordache.
Da. Două nume importante.
Ce-ți spun ție aceste două nume?
Ce să-mi spună... și nu numai ei, dar ei
concret,
mai ales,
că ai jucat cu ei, ai avut...
Da, pentru că am jucat ani de zile alături de dumnealor. Știi, tot domnul Albulescu ne spunea, dragi studenți, eu aici v-am învățat cam 30-40% din profesia noastră, dar restul o să-l învățați dacă veți avea noroc să jucați pe lângă mari actori. Sau măcar să stați în culisă să-i vedeți. Așa că am avut, da, norocul
Alex
și privilegiul să joc alături de ei. Bine, am jucat și în Lolita alături de domnul Ștefan Iordache, un spectacol care, din păcate, nu s-a jucat mai mult de 10 reprezentații, așa a avut el viața asta, spectacolul. Dar iarăși acolo am făcut un rol, regia doamnei Cătălina Buzoianu, pe care l-am iubit. Dar Alex și Morris l-am jucat, cred că, ani de zile. Am avut peste 150 de reprezentații, nu știu, mult. Și am făcut și multe turnee cu el prin toată țara. M-am bucurat să fiu alături de dumnealor extraordinar de mult.
Ce ți-a rămas așa, nu știu, ce-ți vine în minte așa când zici Mitică Popescu? Era un om bun, un om generos, un om cald, era...
Da, amândoi erau așa și
Ștefan Iordache era mai diferit,
Nu, nici vorbă. Erau amândoi doi mucaliți care mă făceau să râd și îmi făceau tot felul de glume și nu, erau amândoi foarte generoși și râdeam mult împreună. Dai seama dacă mergeam în turnee și uite, acum mi-a venit în minte când am plecat cu avionul, mie mi-era frică de avion și eu stăteam în față lângă domnul Colceac și în spate domnul Mitică când mă întorceam făcea și uite, tot astea îmi vin în cap. Da, și erau, râdeam mult cu dumnealor, erau minunați. Și nu mai vorbesc de ce însemna un spectacol. Cum de fiecare dată ne întâlneam cu 3 ore înainte, cum se repeta textul, și apoi ce însemna fiecare întâlnire pe scenă, tot timpul era acolo o efervescență fantastică.
Despre Ștefan Iordache se știe că venea cu nu știu câte ore înainte.
Da, adică și era domnul Mitică, toți trei.
La fel, da.
Păi prima întâlnire cu ei a fost așa, că am zis, mă duc mai repede decât dumnealor, nu o să vină ei înaintea mea, că nu-i frumos. Și m-am dus, erau acolo.
La ce oră?
Cu jumătate de oră, de repetiții vorbesc.
De repetiții. Da. Și la spectacol?
Spectacolul era cu 3 ore, cu la 3 ore 5, la 4, la 3 jumate, deja erau la teatru, beau cafea, citeau ziarul, se relaxau, intrau în atmosferă, noi toți. Și apoi făceam glumițe, când plecam în turneu, mă întrebau ce mi-a mai cumpărat, că eu sunt de asta care își cumpără multe lucruri, și mă puneau să probez, ia ce rochiță, și apoi începea lucru.
Dar spune-mi, Dana, acum... La ce oră se vine la cabină?
La Teatru Mic, în spectacolele în care joc, da. Mai ales că joc cu doamna Rodica Negrea, care e aceeași școală și avem aceeași... Eu sunt educată de dumnealor, oricum, deci am aceeași școală. Deci tot așa, cu vreo 3 ore înainte.
Dar cei tineri care au terminat, studenții, un pic...
Deocamdată cei tineri
un
trebuie...
Un pic mai diferiți, cred.
Da, chiar am discutat cu un director de teatru de curând, n-am să-i spun numele, care se plângea că actorii de la teatru respectiv vin cu jumătate de oră înainte, dar la noi, în Teatru Mic, la foarte multe din spectacole se vine cu 2-3 ore înainte, se face textul, a rămas acest obicei din fericire.
Spune-mi, Dana, publicul, despre public vreau să vorbesc acum. ai prins perioada de glorie, când lumea nu avea ce să facă decât bucuria de a veni la un spectacol, în afară de cele 2 ore de televizor, de stat la televizor, incomparabil cu ce se întâmpla la un spectacol de teatru. Vezi o diferență, vezi ceva schimbat între publicul de atunci și publicul de acum. Este o grabă, e altceva, e, nu știu, mai puțin răbdător, poate.
Sau... O să-ți, da, și acum iarăși revin, pentru că vezi ce au însemnat acești domn și doamne în viața mea, la ceea ce spuneau, de exemplu, domnul Iordache spunea, nu, domnule, nu există spectacol de teatru fără pauză. Trebuie să aibă o pauză, pentru că lumea vine să și vadă, dar vine să și socializeze puțin. Teatrul nu trebuie să fie repede un spectacol și atât, ci e un loc unde lumea se întâlnește, unde lumea se vede, unde socializează. Nu e doar un spectacol, teatru.
Teatru. Și publicul avea emoție atunci când vedea, adică avea trag și publicul,
și
nu doar
frumos îmbrăcat. Și
nu trebuia... doar actorul.
Nu, da. Acum, publicul nu neapărat este grăbit. Cred că, și cred că noi educăm, e de datoria noastră să educăm publicul. Publicul face ce spunem noi. Nu invers.
Da,
așa ar trebui să fie și așa este. Adică sunt și spectacole de câte 3 ore, în care publicul, din păcate, săracul nu are pauză, dar stă 3 ore și privește.
Mai există ceva ce cred că a dispărut. După spectacol, la cabină, veneau oameni din public.
Da.
Veneau cu flori, veneau să mulțumească, veneau să... Era impresionant această întâlnire de după. Nu toți, dar foarte mult. Tot timpul era lumea afară care rămânea și aștepta actori.
Rămâne.
Acum mai există?
Da, să te întreb dacă... Acum nu mai vin neapărat cu flori, dar vin să-și mai facă câte o poză cu tine, vin să-și... Da, în principal vor să facă poze cu noi, cam asta fac, dar stau după spectacol, sigur că da, ne așteaptă, mai ales când suntem în turnee, dar și în București, dar mai ales în turnee. De exemplu, am fost... Nu cu Teatru Mic, cu Teatru Metronom am fost la Paris și la Bruxelles și au venit public român, bineînțeles, și tot publicul ne aștepta afară după spectacol, adică s-a mutat, scena s-a mutat afară în stradă.
O bucurie pentru, pentru publicul român de acolo.
Da.
Joci în Tartuf, cum este?
Nu joc în Tartuf.
Nu joci în Tartuf.
Trebuia să joc în Tartuf.
Trebuia să joci în Tartuf. Dar, știam eu ceva, n-am mai jucat. Da. Noapte bună, mamă, vinovat, nevinovat.
Ținutul din miezul verii. Ăsta e un spectacol în care joacă Rodica Negrea și este absolut excepțională. Și spectacolul este o reușită a Teatrului Mic și este chiar un spectacol pe care trebuie să-l vadă toată lumea. E absolut minunat. Noapte bună, mamă, a fost un spectacol pe care l-am jucat în regia lui Vlad Masaș alături de Andreea Grămoșteanu, un text pe care l-a jucat și doamna Olga Tudorache mai de mult la Teatru Mic, alături de Liana Cetărchi. Un text incredibil, bine, a și luat Pulitzerul, dar foarte greu, complex, și care, cum să spun, spun asta pentru că eu am renunțat să-l mai joc, pentru că efectiv mă surmena, nu dormeam 3 zile înainte și 3 zile după spectacol, eu am fost și puțin bolnavă, puțin mai mult bolnavă și de aceea am renunțat să mai joc, adică aș vrea să joc comedie acum, pentru că am trecut prin o perioadă mai grea și de aceea, dar... Noapte bună, mama, a fost un spectacol foarte special pentru mine, poate unul dintre cele mai bune roluri pe care le-am jucat.
Cu Andreea Grămoșteanu. Și este o minunată actriță.
Da,
minunată
este. Actriță. Și un partener excepțional. Îmi pare rău că am renunțat să-l mai joc, dar...
Mamă și artistă.
Da.
Aici e... Cum este? O provocare. Și momente mai grele și mai bucurii și...
Acum, cum să spun, mi-am dorit copii, tot timpul am iubit copii, așa că nu m-aș fi văzut fără copii, deci cred că asta m-ar fi distrus. Și iubesc copii și pe ei mei, bineînțeles, dar orice fel de copil mi-e drag și mi se pare ceva minunat.
Ai și nepoți,
copilăria.
De câte
știi, am și doi nepoți acum,
să
da. Alți doi și să sperăm că mai vin și de la al doilea băiat al meu. Și da, a fost greu, dar cred că pentru orice mamă, ca pentru orice altă mamă, că nu e ușor să crești un copil, nici nouă ca actor, nici altor, nici medicilor, nici, adică nu mi se pare că facem noi ca actrițe vreun sacrificiu mai mare decât, nu. Nu m-au împiedicat absolut deloc, adică nu pot să spun, te-am crescut și n-am jucat sau m-au împiedicat copiii în vreun fel. Nu.
Ai emoții când vin ei la teatru mai mari decât
evident,
de obicei?
Evident, evident, vai de capul meu. Când, acum nu mă critică, dar când erau mici mă lăudau. Acum nu mă mai laudă chiar așa de tare, dar și, adică mai scot mai greu cuvintele de la ei. Și ți-a plăcut? Da, evident că mi-a plăcut, adică e mult mai...
E de la sine înțeles.
Da, da, adică când erau mici erau...
Dar niciunul dintre ei n-a vrut să meargă pe drumul ăsta, nu?
Ba, băiatul cel mare, regizor de film. Cu actoria de regizor de film.
Regizor de film, dar nu actorie, adică nu a
vrut să facă. Nu, actorie, băiatul cel mic a început actoria.
Da?
Da, da, și-a făcut un an și jumătate. Nu, că nu a terminat-o, s-a lăsat. Dar n-a mai vrut să o facă. Probabil că l-am crescut într-o anumită disciplină pe care n-a mai regăsit-o. El credea că e altfel acolo.
Da, am înțeles. Da.
Și probabil nici nu e atât de, nu știu cum să spun... Trebuie să ai o chemare foarte puternică să suporți tot ce e de suportat acolo și e o luptă mare. Acum, nu mai e ce a fost, din păcate. Sunt foarte mulți copii la institut și e greu. E greu.
E foarte greu pentru că sunt foarte mulți, pentru că locurile în teatru nu mai sunt cum erau înainte, ci practic ei trebuie să se descurce, să joace în teatru independent, care înseamnă un timp total. Nu mai poți să faci nimic altceva decât asta ca să poți să reușești să joci.
Pare
să joci
tare rău pentru ei că lucrez în teatru independent și văd foarte mulți tineri actori talentați și din păcate n-au nicio siguranță.
Mi-ai spus mai devreme că și știam despre asta, că ai avut încercări, ai fost confruntată cu o problemă gravă de sănătate și chiar ai mărturisit că simțeai că trăiești ca într-un film.
Da. Asta cred că a fost norocul meu. Că am zis că... Adică așa mi se părea că totul mi se întâmplă, dar de fapt e un film în care joc. Și trebuie să fie filmul cu final fericit, ce să facem. Din fericire, să sperăm
probabil
că a fost.
Asta contează enorm.
Da, adică dar să poți mă vedeam de sus. De obicei mi se întâmplă asta când am probleme. Am mai avut o dată când trebuia să intru la liceu și se dădea și la noi la balet. Erau niște examene cumplite, jumătate din noi picau și în momente de astea de criză mă ridic așa deasupra mea și mă uit de deasupra cumva și e foarte interesant.
I-am spus adică reușești să te detașezi?
Da, cumva da. Și mi-aduc aminte că la unul din examenele de actorie i-am spus profesorului meu, care a venit după ce a vorbit cu comisia și a spus, a fost foarte bine Dana, și i-am spus, nu, eu am mințit tot timpul. Să știți că eu mă vedeam de sus. Vedeam fiecare lucru pe care îl fac, știam tot ce fac, nu eram în stare, eu eram foarte bine. Și a zis, bravo, ai ajuns unde trebuia, asta înseamnă.
Da, deci, curaj să poți să faci asta.
Da, nu știu.
Pe cine? Pe ce te ajută să fii atât de puternică? Asta înseamnă să fii un om puternic.
Abar n-am dacă sunt puternic. Nu cred că sunt un om puternic. Cred că pur și simplu așa sunt eu structurată. Cred. Nu mă văd ca fiind un om puternic, decât pe scenă. Acolo, da, am capăt forță, nu știu de unde, dar în rest așa ca nu mă văd un om puternic sau... Am fost. Am fost și puternic și luptător în tinerețe. Acum de mult s-a dus dorința asta de a lupta, de a... Nu știu, a trecut, s-a transformat în altceva, poate în mai multă iubire, în mai multă căldură, în mai multă, adică lucruri mai importante, au devenit alte lucruri mai importante.
Ce ți-aduce aminte? De mi-ai spus că ai stat cu bunicii tăi la Cluj. Ce ți-aduce aminte din ce te-au învățat ei, din ce ți-a rămas ei în minte de atunci, din perioada aia?
Mi-aduc aminte cum, știți, după 2 ani, fetele de la balet își pun poante. Și aveam niște poante albe din gips și când ne urcam pe ele, evident că ne sângerau picioarele și de multe ori trecea prin gipsul ăla. Și mi-aduc aminte pe bunica cum în fiecare seară, cred că aveam 11 ani, îmi pansa degetele de la picioare, de exemplu, uite, asta mi-a venit acum în minte. Sau cum mă trezeam la 5 dimineața să învăț, pentru că apoi toată ziua eram și mirosul de cafea pe care bunica bea cafea, eu nu beam, dar mirosul de cafea când mă trezeam și știam că e acolo și mă așteaptă să mă trezesc, învățam lecțiile până la 7 și după aceea mă mai întorceam la 8 seara acasă și cam asta era programul celor copiilor care fac balet.
Dar farmecul pe care l-ai, de unde l-ai învățat?
Farmec?
Da. Tu ai o personalitate puternică și asta nu poate veni decât din farmecul, vine din personalitate.
Știi cum este? Eu cred că farmecul, cineva are farmec în momentul în care cel din fața lui îl transmite. Adică atunci când ești pe scenă, publicul îți dă farmec, el te face fermecător, nu tu ești neapărat, sau tu îmi transmiți, tu mă faci să am farmec, nu eu l-am în mod special. Mm. Na.
Ce descoperire ai făcut, Dana, practicând această meserie, a fi actor? Ce mulțumire ți-a adus? Ce... E o muncă de mare perfecțiune în spate. Ce ai înțeles din lumea asta? Ce te-a ajutat să... Ce ți-a adus în sufletul tău? Dincolo de succes, dincolo de faptul că, uite ce am vorbit până acum, că publicul vine și te face să te simți într-o împlinire. Dar tu, vis-a-vis de lume, vis-a-vis de...
Ce mi-a adus această profesie?
Da.
Aș spune și fericire și neîmpliniri, pentru că sigur că mi-aș fi dorit să fac mai mult film, dar ce am învățat din ea, nu știu să spun dacă din profesie neapărat sau din viață, cred că...
Din rolurile jucate, din situațiile în care ai fost puse și în care au fost mereu altele și altele și altele, în funcție de rolurile jucate?
Nu pot să spun că am învățat ceva din ele, ci am învățat ceva pentru ele, adică am învățat ca eu pentru ele să învăț, dar nu neapărat ele m-au învățat pe mine. Nu știu cum să explic această sintagmă. Deci mai degrabă am învățat pentru roluri decât din roluri.
Asta... Foarte, foarte frumos asta, foarte frumos spus.
Da.
Le-ai ajutat tu pe ele. Cum ar veni?
Păi trebuie că tu le faci, trebuie să
fie. Ai jucat Cehov vreodată în facultate?
Am jucat Cehov... Din păcate, într-un spectacol care până la urmă nu a ieșit, am jucat Arcadina și nu a ieșit pentru că n-am fost foarte mulțumită, dar acum dacă e să mă întreb, îmi pare atât de rău că n-am, pentru că repetițiile le-am făcut, am ieșit în vizionare, am avut chiar un prim spectacol în care lumea a fost foarte mulțumită. Eu am spus că nu sunt foarte mulțumită. Nu, noi am renunțat, actorii. Eu am spus că da, nu, spectacolul ar fi mers. Și chiar mi-a spus o colegă, mare actriță, a spus așa o prostie, n-am mai auzit. Da, și acum regret foarte tare, pentru că mă simțeam acolo în Cehov extraordinar, așa mi-ar fi plăcut să...
În facultate ai jucat Cehov? Ai avut
Cehov? Nu, n-am jucat. N-am jucat Gorki, mi se pare. Dar Cehov, nu știu de ce n-am făcut Cehov. Nu, n-am făcut Cehov.
Cum a fost întâlnirea ta cu Cătălina Buzoianu?
Absolut minunată. Absolut minunată. Am avut un fel de lucru cu dumneiei. Îmi spuneau colegii mai maturi, îmi spuneau, cu tine se poartă altfel. Îmi spunea, du-te, fă ce vrei și vino și arată. Îmi făceam ce voiam, le spuneam, poftim, vedeți? Mari actori ai teatrului mic. Îi certa pe ei cu nu. Chiar foarte bine m-am înțeles cu dumneai la lucru. Orice i-am propus, orice a acceptat și se bucura, chiar îmi pare rău, nu știu de ce așa s-a întâmplat, vezi când n-ai noroc, Doar în spectacolul acela am jucat în regia dumnei, dar chiar mi-a plăcut foarte mult.
Ce înseamnă acum, după cât ai jucat și prin cât ai trecut, ce înseamnă a reuși până la urmă?
A reuși?
Da. Și ca actriță și ca, nu știu, a reuși. Se zice, am reușit în viață, am reușit, am... Pentru tine, cum? Tu cum vezi lucrurile astea? Ce ai aflat despre asta?
A reuși în viață, oare ce înseamnă? Nu știu dacă înseamnă neapărat ceva. Viața sunt niște valuri care vin și pe care tu trebuie să le treci, pur și simplu. Nu știu ce înseamnă să reușești în viață. Adică nu mă consider un om care, mamă, ce am reușit să fac. Nu, am făcut, așa a fost datul meu. Asta a trebuit să fac, asta am făcut. Nu, toți oamenii reușesc în viață.
Dar faptul că ai reușit să fii atât de directă și de clară și de limpede, asta nu ți se pare important? Să spui lucrurile atât de firesc?
Ți se pare
da,
că le spun firesc?
Da, enorm, enorm. Eu zic că da, enorm.
Păi, vezi, eu și... poate și apropierea de Dumnezeu, care a fost foarte mare momentul în care, ca tot omul, abia când ești la ananghie, începi să spui, Doamne, ajută-mă, și primit niște semne foarte importante în timp ce eram bolnavă. Poate că de asta sunt directă, pentru că mi se pare că foarte multă vreme am fost timidă și acum sunt foarte timidă, dar eram timidă și tăceam. Acum sunt timidă și vorbesc.
Da. Și ai și umor.
Da, mă rog.
Bun, uite, vreau să te rog să facem așa un mic exercițiu de școală, știi, de școală. N-am mai făcut de multe. Ai vrei să facem un exercițiu
dacă
de
vrei,
școală? De ce, nu?
Dacă vrei să îmi iau o notă proastă,
neapăr. Spune-mi un, cum se zice, știi, un spațiu ideal, un spațiu, nu știu așa, pentru cuvântul acasă. Ce înseamnă acasă pentru tine? Descrie-mi așa un pic.
Uite, mi-aduc aminte fix de o seară în care erau copiii mici, eu cu soțul meu, și părinții mei erau la mine și dormeam toți și am spus, ia uite, ăsta este un moment în care sunt fericită. Și ăsta e un spațiu ideal. Când ești alături de cei pe care îi iubești, normal, oriunde ar fi asta. Și acum am momente când tot așa îmi vin nepoții și sunt copii și îmi spun, acum sunt fericită. Alt moment. Pentru că fericirea nu e ceva ce e permanent. Nu, sunt momente de fericire, momente de cumpănă, momente de îndoială.
Spunea un actor minunat, spunea că fericirea nu te învață nimic, o trăiești pur și simplu.
Da. Și e totuși e un mare lucru, eu am reușit, da. să-ți dai seama când a venit, să poți să o vezi că e acolo. Că de multe ori ești fericit și nu-ți dai seama și pe urmă spui, uite ce fericit eram. Acum, eu am reușit să o văd în câteva momente, uite, am găsit momentul când sunt fericit.
E o vocație asta,
da?
Să fii fericit, cred.
Pentru da, că... asta cu siguranță. Asta cu siguranță.
E un mare dar să poți să simți acest lucru și da. Să te lași dintr-o dată cuprins de...
Da, din păcate, chiar din păcate pentru mine, nu sunt, tot timpul am ceva nemulțumiri, dar bine, am și momentele de fericire și am văzut oameni care pot fi fericiți și sunt fericiți în fiecare clipă, își găsesc un motiv de fericire, pentru că până la urmă trăim și ar trebui să fim fericiți. Eu nu reușesc, din păcate, să fac asta, cu toate că încerc. Și soțul meu mă ceartă și spune tot timpul nemulțumită, tot timpul tot mai vrei ceva, încă ceva, dar nu ești mulțumită niciodată. Nu sunt. Din păcate, dar am momentele de fericire.
Păi așa faci diferența între una și alta, probabil că dacă n-ar fi alea de tristețe, trebuie să-i spun, n-am cum
tot
să...
Tot timpul mai doresc ceva.
Probabil că
timpul,
cele de fericire sunt foarte intense și atunci...
Sunt, da. Bine că am început să le recunosc. Îmi spun, da. În rest,
deci ești pe orbită, cum ar veni.
Da, să zicem. Da.
Ești pe orbită, Dana. Ce să fac acum? Să te întristezi și să... Da, hai să te întristezi, nu? Și să te întreb în ce realitate plonjăm noi acum, încotro o luăm. Omul ăsta minunat, asamblat, care poate să facă minuni pe pământul ăsta, nu ți se pare că o ia ușor într-un derapaj nu prea în regulă?
Nu înțeleg despre ce
vorbești. În lumea în care trăim, în ce se întâmplă în jurul nostru.
Am înțeles.
Tot.
Da.
Nu e... Nu te sperie un pic?
Știi,
am zis să te sperii
da,
și
da,
un pic.
Da, am înțeles, da. Da, să, și să știi că sunt ușor speriată, dar nu de tot, pentru că am încredere. Cel mai mare război, se spune că este cel dintre generații, cu toate că eu niciodată nu mi-aduc aminte ca generația noastră să fie avut așa probleme între copii și părinți sau între profesori și studenți sau între tineri și vârstnici. Niciodată, dimpotrivă, exista un respect fantastic, pentru întotdeauna ascultai un vârstnic pentru că întotdeauna aveai ce să înveți de la dumnealui. Ei, acum, ce mi se pare că nu e bine și de aici începe totul, cred, faptul că tinerii cred că știu totul și nu mai ascultă nimic. Adică, știi vorba aia că un om înțelept învață din greșelile altora. Unii nu învață nici din greșelile lor, dar când înveți din greșelile altora, te numești înțelept. Și atunci noi ce putem să spunem celor tineri? Am greșit asta, am greșit asta. Tu nu le mai fă. Încearcă să depășești etapele astea și atunci o să-ți fie mai bine. Din păcate, nu totdeauna ascultă.
E o ruptură aici. De unde vine asta? De la ce vine?
Cred că pur și simplu de la faptul că lumea stă foarte mult pe telefoane, nu mai socializează, devin foarte străini oamenii unii de alții, cu toate că ai spune că e un spațiu în care socializează.
Exact, dar exact, mi se pare stau ca să comunice.
O înstrăinare fantastică ce se întâmplă. Cred că ăsta e un cuvânt. Înstrăinare. Sunt... Ceea ce se întâmplă astăzi.
Asta se întâmplă câteodată și în și la teatru și în artă și peste tot, pentru că și spectacolele, nu știu, parcă
nu mai
povestea,
zemuiesc.
Da, povestea nu mai e aceea, nu mai interesează povestea.
Da.
Sau foarte puțin sau nu.
Așa
întotdeauna.
Este, povestea e cea mai importantă întotdeauna. Dar da, pentru că lumea este într-o continuă agitație, toată lumea aleargă, se stă cu telefonul mobil la repetiții sau înainte de spectacol, nu mai există.
Ba și sună în timpul spectacolului.
Da. Legătura aceea nemaipomenită care se întâmpla între oameni. Acum, din păcate, e o legătură, mi se pare mie, de suprafață, de oarecare respect, dar nu în adevăratul sens al cuvântului legătură.
Ce apreciezi la un om? Ce calitate, așa, din relațiile pe care le ai tu cu oamenii? Ce anume îți place foarte tare la celălalt? Sau ți-ar face plăcere să aibă celălalt?
Clar, inteligența. Că dacă ești inteligent, ești și bun. Da, ești și bun, că n-ai cum să fii rău când ești inteligent, nu? Adică ai și suflet bun, ești și generos, adică ai multe calități dacă ești inteligent, cred eu. Acum. Da.
Avea succes, ce înseamnă ziua de astăzi pentru tine? A succesul, cum l-ai defini? Da, succes. A fi un om de succes, uite. Mereu zicem, are succes sau n-are, adică
acum
și aici
ziua de azi e cu totul altceva decât ceea ce cred eu că înseamnă a avea succes. A fi cunoscut de oameni în orice fel. Asta înseamnă să ai succes, nu neapărat într-un mod pozitiv. Și negativ, și poți să... Da, poți să ai succes, între ghilimele, dacă faci un scandal pe stradă și apoi continui să apar la televizor într-una și să vorbești despre acel scandal încă 2 ani, ești un om de succes. Păi, nu?
Așa e.
Na.
Dar pentru un actor, calitatea cea mai importantă pe care tu ai descoperit-o că ar trebui să o aibă un actor?
Hai că acum știu ce vreau să spun, dar nu știu cum să găsesc cuvântul. Este generozitatea pe care o ai când dăruiești pe scenă publicului. Nu știu cum să o spun într-un cuvânt.
E
un fel de...
Dăruire.
Dăruire, da, dăruire.
De energie, de emoție.
Da, sunt toate acolo când ești cu publicul față în față.
Când te simți cel mai bine, Dana? Relaxată și bine și relaxată în emoție.
De emoții, dar tot pe scenă.
Pe scenă.
Tot pe scenă, când la un moment dat, știi, așa, simți că plutești deasupra publicului și îl ții, ești acolo și atunci e un moment. Nu se întâmplă mereu.
Da.
Știi, ne spunea Albulescu, din când în când, la un spectacol coboară Dumnezeu. nu tot timpul, dar sunt momentele alea când se întâmplă și atunci e și relaxare, ești într-o altă lume, parcă te duci în alt spațiu, ești într-un alt spațiu.
Comuniunea cu celălalt, poate.
Da, da, evident, da. Sigur că da. Și asta în orice fel de... când mă simt cel mai bine, când dorm lângă nepoții mei, de exemplu. Și atunci, cu toate că mă înghesuie și dorm foarte prost, dar... da. Sunt multe momente în care mă simt relaxată și multe în care, și mai multe în care mă simt încordată, dar asta e.
Unde îți place mai mult? Aici în București, la mare, la munte? Ai un loc așa preferat unde ai vrea să te duci, să stai mai mult, să privești mai mult? Să...
Ei, știi unde îmi place cel mai mult?
Unde?
Într-o rulotă cu care să mă plimb, eu peste tot am avut așa ceva, când erau copiii mici și cu soțul meu plecam, când încă nu era moda
rulotelor,
mă rog, camperul aveam, și să te plimbi așa prin toată Europa și să te oprești exact unde îți place și să faci exact ce îți place, acolo aș vrea. Că e mare, că e munte, că e București, că e... acolo ești acasă, oriunde ai fi. Mi-aduc aminte că stăteam la Paris, de exemplu, și eram acasă. Când intream în rulotă, eram acasă. Dar pe geam vedeam Tunul Eiffel.
Cine din familia ta mai are ochii ca ai tăi?
Băiatul cel mare are ochii ca ai mei.
Și tu de la cine i-ai luat?
Eu de la bunica.
De la bunica.
De la o bunică, da. Și cel mic are, dar au altă culoare, dar formatul, eu zic că e al meu.
Dana, îți mulțumesc din suflet.
Și eu mulțumesc.
Mi-a făcut mare plăcere și sper să te mai hotărăsc să mai fii odată, să mai discutăm, că avem multe de vorbit.
Da, eu știu, cred că am spus tot.
Nu cred. Asta crezi tu?
Da.
Tot din ce ai vrut tu?
Da.
Mulțumesc foarte mult.
Eu mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea în centrul atenției. La revedere!